informativna emisija.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, 20. sati pratite danas aktualno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je petak, 7. decembar 2018. ljeta gospodnje, kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetu velikom učenicu Ekatarinu. Večeras vam donosimo Patrijarh Irinej. Rusija je sveta mnoštvom svetitelja. Komemorativni skup u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti u sjećanje na akademika Vladetu Jerotića. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski dr. Porfirije u Evropskom parlamentu. I Madagaskar povukao priznanje Kosova. Sputnik. Fotografije iz žute kuće koje je UNMIK skrivao. U Crnoj Gori s jutra umjereno do potpuno oblačno, jutro uglavnom suvo, tokom dana povremeno kiša, pljuskovi, na jugu i grmljavina, u višim planinskim predjelima na sjeveru i susnježice i snijeg, temperatura do 9 stepeni. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načalstvovao je juče svetom arhijerejskom liturgijom u hramu posvećenom svetom Aleksandru Nevskom na Dorćolu u Beogradu, povodom preslave hrama. Njegovoj svetosti, patrijarhu, sasluživali su protojereji Stavrofori, profesor dr. Vladimir Vukašinović, Bajo Jović i Vidan Tomić, protojereji Jovan Gardović, Branislav Jelić i Dušan Jovanović, kao i protođakon Momir Lečić i đakoni Aleksandar Sekulić, Branislav Keđić i Dragan Tanasijević. Na kraju svete liturgije svjateši patrijarh Irinej prerezao je slavski kolač kojeg je prinio crkveni hor Sveti Aleksandar Nevski. Na kraju sabranja u hramu njegova svetost proiznijela je besjedu o svetom Aleksandru, u kojoj je napomenuo da je sveti živio u svetom dobu svetih Nemanjića, u dobu kada su vladari poslije svoje vlasti posvećivali svoj život Bogu monaškim postrigom.
Proslavljamo velikog kneza ruskoga, svetog Aleksandra Nevskoga. Čovjeka i svetitelja koji je bio preispunjen hrišćanskim vrlinama, koji je od detinjstva svoga zavoleo Gospoda Hrista Spasitelja našeg i on mu se predao svojim srcem i svom dušom svojom. Ne samo kao onda kada je bio knez, nego i pre toga, tako da je čitav njegov život ispunjen blagodaću Božijom, uzvišenim mislima upućenim Gospodu svih nas. Posvetio se svojim životom služenje Bogu, pravdi njegovoj. Kada je postao knez ruski, novgorodski, tada je činio velika dela. Posebno je voleo, kažu njegovi biografi, da provodi vrijeme noći u molitvi, na molitvenim denjima. To mu je bila najveća radost u njegovom životu, da bude sa Gospodom svojim na svetim bogosluženjima. Mnogo je pomagao one koji su imali potrebu da ih ljudi pomognu nevoljnima. Mnogo je podizao crkve kada je postao knez u Rusiji i onda kada je postao veliki ruski knez cijele Rusije. Ruski narod, rusku crkvu je obnovio mnogobrojnim svetinjama. Obnovio je i život duhovni, pravoslavni, hrišćanski u Rusiji, jer to je bilo vrijeme kada su drugi narodi vladali Rusijom. On je došao posle toga i učinio veliki napor da podigne moralno i duhovno rusku crkvu i ruski narod. On je bio savremenik naših sveti Nemanjića. onda kada je Sveti Sava pomenio ovim svetom, on je tada izabran za kneza Novgorodskoga, pa šta iste godine kada je Sveti Sava preminuo i nastavio svoj sveti život u Rusiji, u ruskom narodu, dajući velikoga primjera života i vladanja po Hristu i Evanđelju.
Nakon svete liturgije, sabranje je nastavljeno u parohijskom domu hrama za trpezom ljubavi, poslije koje se obratio starešina hrama protojerej Stavrofor Jović. Na kraju sabranja, svjateši patrijarh je sabran otpustio svojim slovom o blagodarnosti. U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umjetnosti sinoć je održan komemorativni skup posvećen sjećanju na akademika Vladetu Jerotića.
Skupu su prisustvovali dr. Aleksandar Kostić, predsjednik SANU, akademici i saradnici akademije, članovi porodice, bliski prijatelji i poznavaoci počivšeg akademika, među kojima i protoiereji Stavrofor Petar Lukić, starešina Beogradskog sabornog hrama i mnogobrojni gosti akademije. Na skupu, koji je počeo minutom ćutanja, govorili su akademik Miro Vuksanović, književnik i direktor biblioteke SANU, profesor dr. Bojan Jovanović i gospodin Aleksandar Gajšek, urednik i TV voditelj emisije Agape.
U svečanoj sali Srpske akademije nauka i umjetnosti 6. decembra 2018. godine održan je komemorativni skup posvećen sećanju na akademika Vladetu Jerotića. Skup je počeo minutom ćutanja. U uvaženom profesoru Jerotiću besedili su akademik Miro Vuksanović, književnik i direktor biblioteke SANU, profesor Bojan Jovanović i gospodin Aleksandar Gajšek, urednik i TV voditelj emisije Agape. Sabranima se prvo obratio akademik Miro Vuksanović, povezavši akademika Vladetu sa patrijarhom Pavlom kroz njihove osobine.
Godinama ide Vladeta Jerotić, gdje ga god pozovu, a zovu ga svakonoćno, zovu ga svakodnevno, ide i govori kao da mali krstovi padaju u ruke slušatelja. Nikad nećemo doznati koliko je takvih malih krstova darovala reč Vladeta Jerotića, gdje se sve to dešavalo i gdje će se još dešavati, ali znamo da će se desiti uvek dok budemo primali poruke akademika, psihijatra, psihoterapeuta, eseiste, mislioca, tumača poezije i umetnosti, čovjeka koji je kulturno dobro, Vladetu Jerotića, čije smo prijateljstvo i duhovno jedinstvo s njegovom svetošću, patrijarhom srpskim, arhijepiskom pećkim, mitropolitom beogradsko-karlovačkim, vladikom raško-prizrenskim, dečakom slavonskim, monahom višemesnim, gospodinom Pavlom, s velikim razlogom sjedinili i uneli u biografije svojih pamćenja. Sada su opet zajedno. Slava im i hvala.
Zatim je na komemorativnom skupu posvećenom sećanju na akademika Vladetu Jerotića profesor Bojan Jovanović u svom izlaganju istakao
da je jedan od retkih naših intelektualaca koji je ostavio značajne tragove u više različitih oblasti kojima se bavio, da je svojim javnim nastupima postao izuzetno popularan i time postao kulturni fenomen našeg doba.
Profesor Bojan Jovanović je oblaženo upokojenom akademiku Jerotiću dodao i sljedeće.
Njegove misli su bile neodvojive od njegovih osjećanja i postupaka koji su uvijek iskreni, međusobno usaglašeni, osmišljeni, produhovljeni i prožeti istinskom verom. Pomoću vere koja daje egzistentnost duhovnom i omogućuje transcendenciju ovozemaljskog, on je ostvario sintezu i vinuo se do duhovnih visina koje, zračeći istinom neposrednog iskustva, deluju i poslije njegovog odlaska životno posticajno i stvaralački inspirativno. Jerotić je izuzetno uvažavao i njegovu kulturu dijaloga i tolerancije, podsjećući i tražeći pitanja na koja je rado odgovarao, ali na način koji nije predstavljao njihovu konačnu i neospornu istinitost, već je značio otvaranje ka drugim i dubljim pitanjima koja traže nove odgovore. Kao čovjek koji gledajući ume da vidi, a slušajući da čuje, on je nastojao da realno sagleda pojave, dela i ljude, što je impliciralo i njegovu kritičnost prema njihovim tamnim stranama. Jerotićeva potreba da komunicira i prihvati dijalog iskazana je u više knjiga razgovara vođenih sa njim, ali i onih koji je on vodio sa drugima. Kada je bio prilike, ti dijalozi su bili neposredni, o čemu svedoče njegovi razgovori sa Justinom Popovićem i čitavim nizom naših duhovnika. U taj vid iskustava spadaju zapisi nastali prilikom posete Crnjanskom. Međutim, kada nije bilo uslova za međusobnu komunikaciju, Jerotić je vodio zamišljene, imaginarne razgovore, kakvi su bili razgovori sa Ivom Andrićem i Nikolajem Velimirovićem. U celokupnoj istoriji srpske kulture, malo intelektualaca koji su poput Vladete Jerotića za života stekli tako veliku popularnost da su postali i svojevrstan kulturni fenomen svog doba. Njegova popularnost došla je kao dar njegove sposobnosti da na složena pitanja medicine, psihologije, psihoterapije, teologije i književnosti, umetničkog i naučnog stvaralaštva pruži razumljive i jasne i najvećem broju slušalaca prihvatljive odgovore koji su dolazi od onog kome se verovalo.
Dugogodišnji saradnik u TV serijalu emisije Agape, urednik i voditelj Aleksandar Gajšek, na današnjem skupu u sećanje na profesora Vladetu Jerotića u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti je prisutnima na ovom sabranju na video BIM-u emitovao isečak iz posljednjeg intervjua sa Vladetom Jerotićem i u obraćanju pored ostalog kazao:
Želim najpre da se zahvalim organizatorima ovog skupa jer su mi priredili jedno od najvećih časti u mom životu da govorim u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, i to o akademiku Vladeti Jerotiću, čoveku za koga su obično govorili da je verovatno bio naš najznačajniji intelektualac, ali ja bih tu dodao još nešto. Srbija, Bogu hvala, je oduvek imala umne ljude, ali ne možemo baš svakome da dodamo taj epitet prosvetitelj. Ja sa najdubljim uverenjem govorim da je on bio jedan od naših najznačajnijih prosvetitelja u istoriji.
Skupu posvećenom akademiku Jerotiću u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti prisustvovali su dr. Vladimir S. Kostić, predsednik SANU, akademici i saradnici akademije, članovi porodice, bliski prijatelji i poznavaoci počivšeg akademika, među kojima je i protojere Stavrofor Petar Lukić, starešina Beogradskog sabornog hrama, i mnogobrojni gosti akademije koji su se i ovom prilikom oprostili i odali počas počivšem voljenom profesoru.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski dr. Porfirije, uzeo je učešće u radu konferencije u Evropskom parlamentu na temu religijska i ljudska prava unutar Evropske unije, zajednička odgovornost. Konferenciju održanu u Briselu 4. decembra 2018. godine povodom 70. godišnjice od usvajanja opšte deklaracije o ljudskim pravima organizovao je Evropski parlament. Mitropolit Porfirije u svom govoru naglasio da mi naše najsvježije rane, uopšteno govoreći, nismo zaliječili, nismo obnovili povjerenje, posebno među mladima, na način na koji ste mnogi od vas to učinili u odnosima između vaših naroda i država. Krenuli smo u to, posvećeni smo tome, lično sam posvećen tome. Naša pomjesna crkva promoviše ekumenski, međureligijski i svjetovni dijalog, brine za obespravljene i apeluje da se svugdje i uvijek poštuje ljudska prava i dostojanstvo. Ali me brine to što iako smo posvećeni zacjelivanju svježih rana i udaljavanju od ideologije raspada zajedničke države, primjećujemo obnavljanje govora mržnje i istorijskog revizionizma, kojim je cilj rehabilitacije poraženih pokreta, domaćih varijanti nacizma i fašizma i negiranje njihovih zločina. Takvo negiranje žrtava koncentracionog logora Jasenovac ili pojedinih logora za djecu koji su za vrijeme Drugog svjetskog rata postojali na području tadašnje nezavisne države Hrvatske, u današnjoj Hrvatskoj predstavlja ozbiljnu prijetnju svemu u što mi hrišćani i svi ljudi dobre volje vjerujemo i svemu što su naši preci htjeli i postigli opštom deklaracijom o ljudskim pravima. Gost u našem studiju bio je protojerej Stavrofor Dragomir Sando, profesor katihetike, metodike i ostalih prosvjetnih predmeta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Profesore, Crna Gora nekako se diči, je to naročito ljudi na vlasti vole da istaknu, da se diči sa svojom multikulturalnošću i multikonfesionalnošću koja traje već vjekovima unazad i dobrom odnosu između pripadnika različitih religija. Vi dolazite također iz jedne sredine koja je ništa manje multikonfesionalna iz Beograda. Jedan od zamjerki vjeronauci, jedan od razloga koji se najčešće ističu kada se govori o razlozima za neuvođenje vjeronauke u škole, jeste i takozvana pretpostavka da će ona poremetiti taj sklad i da će među djecom doći do podvojavanja. Kakva su iskustva u Srbiji gdje također postoji vjerska nastava i za pripadnike drugih religija?
Bojazan bez osnova. Naista ne vidim tu ni najmanji razlog za te proste zabrinutost. I mislim kad je u pitanju ta, kako da po znacima navoda kažem, škakljiva tema, ako ćemo tako da je merimo i da je gradiramo, mislim da je tu prvenstveno crkva u obavezi da nadmašuje te poteškoće i probleme. Nigde nećete naći toliko predosjetljivost i otvornost pravoslavne crkve prema drugim konfesijama nego na našem području. To pokazuje upravo što ste pomenuli, ne samo Beograd koji je itekako multietičan po svim osnovama, ali vidite tamo isto postoje razne komisije, imate u Vojvodini gdje živi dosta manjinskih zajednica, ne znam, neki govore neki ogroman broj rad, ali to nijednog momenta nije dolazilo u pitanje kad je u pitanje ozbiljan taj trud i projekat kao što je i verska nastava. Naprotiv, mi nigdje jedinstva tog toliko nemamo i sa Rimokatoličkom crkvom, i sa protestantskim crkvom kakve su, i sa islamskom zajednicom. Nigdje nemate tolike podudarnosti i tolikog jednomislija u svim tim komisijama nego što je to, ja znam za Beograd i učestvujem u radu, zato i govorim ne na pamet u svemu tome, ali gledam i znam isto tako i zbog kontakata i medijskog i bilo kojeg, gdje su oni učesnici također svih naših sastanaka. I oni što rade? Oni prednjače u svemu onome što mi već mislimo. Nismo ni rekli, ni izgovorili, oni prednjače sa tim idejama. Znači, koliko to postoji ta prostodušnost i otvorenost? Pretpostavljam da bi, naprotiv, da bi verska nastava objedinila to i na ovim prostorima. Oprostite, pa šta da radimo sa Austrijom jednom kad čovjek posmatra iz ove perspektive? Pa znate li sada tamo da je Austrija bila najotvorenija, recimo, zemlja Europe po pitanju vjeronauke? Ona 20 nešto godina školuje našu djecu pravoslavno na pravoslavnoj vjeronauci. Da smo mi postavljali i dan danas postavljamo naše vjeroučitelje. Ja sam se oduševljavao kad sam bio par puta u Beču na njihovim seminarima. I kad dođe ovaj današnji kancelar, Kurz, mislim, kako ima ime?
Sebastian,
pardon. Da, dolazio je, i to kad ga pozovu, i 3-4 dana ranije, a ne na mjesec ili 2 dana, on rezerviše te termine i dolazio je i jako lijepo govorio u uvodnim uvek rečima. On je bio na nivou onda grada i ne znam šta države, nije bio sad opterećen sigurno kao danas što je. Ili mnogi, recimo, predstavnici Rimokatoličke crkve, evo sad je skoro bio i ovaj kardinal u Beogradu, Šebron u Beču, koji sa takvom ljubavlju govori o pravoslavnoj verskoj nastavi, pravoslavnoj crkvi tamo. On pomaže, on daje hramove, sad možete zamisliti, dao neku godinu, dao je jedan poljski hram katoličke srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ili ona je tamo u Innsbrucku, ta sad ovih dana što se dešavalo. Trpi on udarca svojih i tekako. Ali on ne brinuje, znači, on zna zašto je to dao. Nije podlo, nije ništa, nego zna što je živa zajednica, što narod naš pravoslavni s ovih prostora ide, hrli sad u crkvu za razliku od onih koji se možda, ne znam iz kojih razloga im vodili od svega onoga što se dešavalo na njihovim prostorima i prostranstvima.
Kompletan razgovor sa ocem Dragomirom Sandom možete poslušati na našem zvaničnom sajtu svetigora.org. Sputnik je imao uvid u kopiju izvještaja forenzičke analize koju UMNIK 2004. obavio u Albaniji, a koji pokazuje da je ekipa njihovih istražitelja i forenzičara bila u takozvanoj žutoj kući i okolini Burelja na sjeveru Albanije i tamo prikupila određene dokaze važne za dalju istragu trgovine ljudskim organima Srba sa Kosova i Metohije u periodu od 1998. do 2001. godine. Uvid u ovaj dokument koji se nalazi u posjedu radne grupe za prikupljanje dokaza i činjenica o zločinima OVK nad srpskim narodom i ostalim nacionalnim zajednicama Skupštine Srbije, našoj ekipi omogućio je Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Srpskog parlamenta. U izvještaju se navodi da je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju zatražio od Kancelarije za nestala lica i forenziku na Kosovu da asistira u forenzičkoj istrazi u Albaniji. Prema navodima više svjedoka, ljudi su ubijeni u kući u blizini Burelja u Albaniji i navodno su zakopani na groblju u istoj oblasti. U izvještaju se navodi razlog za slanje forenzičara u Albaniju. Analiza je, kako dalje stoji, obavljena 4. i 5. februara 2004. godine. Forenzičari UNMIK-a Tom Grange i Hrorar Frindulend, koji su sačinili izvještaj, u zaključku navode: bazirano na našim analizama, po našem mišljenju, nema jasnih dokaza da su osobe krvarile kao rezultat kriminalnih aktivnosti u kući jugozapadno od Burelje u Albaniji, međutim, bilo je reakcija krvi na luminol i u kuhinji i u ostavi. U izvještaju su detaljno opisani prostor oko kuće, sve prostorije i sredstva koja su upotrebljavana prilikom forenzičke analize, a sve je dokumentovano odgovarajućim fotografijama. Kako je za Sputnik rekao Milovan Drecun, specijalno tužilaštvo za zločine OVK moglo bi eventualno da iskoristi ovaj izvještaj da pokrene slučaj ilegalne trgovine organima. I profesor dr. Zoran Stanković, svjedok ekspert Haškog tribunala u proteklom periodu u većem broju slučajeva, za Sputnik kaže da bi stručnjaci trebalo da obave analizu ovog izvještaja UNMIK-a iz 2004. godine, kako bi na osnovu onoga što tu piše dali svoje stručno mišljenje o tome da li bi eventualno mogli da se podignu krivične prijave protiv poznatih ili nepoznatih lica nadležnim institucijama međunarodne zajednice. Inače, Drecun je javnosti predstavio još jedan izvještaj koji je označen kao povjerljiv materijal. To je izvještaj iz oktobra 2003. Radi se o sadržaju posjete šefa odjeljenja za istrage Haškog tribunala Patrika Lopeza Teresa i njegovog sastanka sa direktorom odjeljenja za pravdu UNMIK-a Emonom Smithom. Oni navode 8 svjedoka Albanaca koji su znali za ili su bili uključeni u trgovinu organima, rekao je Drecun. Uvodnik je, kaže, baziran na intervju sa 8 svjedoka, Albanaca sa Kosova iz Crne Gore koji su služili u OVK. Četvorica su učestvovala u transportu najmanje 90 Srba i drugih u zatvoru centralnoj i sjevernoj Albaniji. Trojica su isporučivala zarobljenike u kliniku, dvojica su učestvovala u transportu dijelova tijela i organa na aerodrom Rinas kod Tirane. Svi transporti i takozvane hiruške procedure su obavljane sa znanjem i učestvovanjem srednjih i viših oficira OVK i ljekara sa Kosova i inostranstva, rekao je Drecun i dodao da su tu operaciju aktivno podržavali ljudi iz sastava albanske tajne policije, tada pod kontrolom bivšeg premijera Salija Beriše. Republika Madagaskar obavijestila je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije da je povuklo odluku o priznanju Kosova. Dobili smo notu od Ministarstva spoljnih poslova Madagaskara u kojoj nas obavještavaju da je 5. decembra Republika Madagaskar donijela odluku o povlačenju priznanja Kosova, rekao je prvi potpredsjednik vlade i ministar inostranih poslova Ivica Dačić Tanjugu. Ukazao je da je Madagaskar 12. zemlja koja je povukla priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Do sada su priznanje Kosova povukli i Unija Komora, Grenada, Commonwealth Dominikana, Surinam, Liberija, Sao Tome i Principe, Gvineja Bisao, Burundi, Papua Nova Gvineja, Lesoto i Solomska ostrva. Madagaskar je ostrvska zemlja bez kopnenih granica u Indijskom okeanu, blizu obale Istočne Afrike. Stekao je nezavisnost od Francuske 1960. godine. Prostire se na 587.000 kvadratnih kilometara i ima više od 20 miliona stanovnika. Glavni grad je Antananarivo. Danas se navršava 27 godina od ubistva srpske porodice Zec u Zagrebu, koju su likvidirali pripadnici rezervne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske pod komandom Tomislava Merčapa, saopštio je Dokumentacioni informacioni centar Veritas. Oni su 7. decembra 1991. godine likvidirali Mihajla Zeca 38, njegovu suprugu Mariju 36 i njihovu 12-godišnju kćerku Aleksandru. Prema Merčepovom naređenju, Miro Bajramović naredio je pripadnicima jedinice Igoru Mikoli, Siniši Rimcu, Nebojši Hodaku i Snježani Živanović da privedu Srbina Mihajla Zeca zbog navodnih veza sa krajiškim Srbima. Prilikom privođenja oko 23 sata ispred njihove kuće u Poljaničkoj ulici na Trešnjevici ubio ga je Siniša Rimac, navodno u pokušaju bijega. Nakon Mihajlove likvidacije, Munib Suljić se vratio u Mihajlovu kuću, odakle izveo njegovu ženu Mariju i kćerku Aleksandru. Suljić ih je najprije odveo u hotel Panoramu, a odatle na Sljeme, gdje ih je ubio iz vatrenog oružja, a nakon toga naredio ostalim pripadnicima jedinice da leševe bace u jamu za smeće i zatrpaju. Nekoliko dana nakon likvidacije njihove leševe je pronašao Marijin brat Zlatko Mesić i sam pripadnik MUP-a Hrvatske. Preostalo dvoje djece porodice Zec, Gordana i Dušan, preživjeli su jer su se sakrili u kući i tako promakli ubicama, navodi se u saopštenju. Ubice porodice Zec ubrzo su pronađeni i uhapšene, a u predkrivičnom postupku priznali su ubistva i odveli policiju na mjesto gdje su zakopali žrtve. Za djelo za koje su bili prijavljeni prije saslušanja nije bilo predviđeno obavezno prisustvo branioca u predkrivičnom postupku. Međutim, po rasvjetljavanju zločina djelo se prekvalifikuje, a počinioci se po savjetu advokata u istrazi brane ćutanjem, zbog čega se prethodni iskazi kao nezakoniti izuzimaju iz spisa, a postupak se obustavlja u nedostatku dokaza. Hrvatske vlasti su pod pritiskom međunarodne zajednice u aprilu 2004. godine donijele odluku da Gordan i Dušan od djeci ubijenih Mihajla i Marije Zec dodijele iznos od 200.000 evra kao pomoć za podmirenje do tadašnjih troškova života, jer su kao maloljetnici ostali bez roditelja i bez ikakvih sredstava za život, prenosi RTRS. Županijski sud u Zagrebu je u maju 2016. godine nepravosnažno osudio Tomislava Merčepa, tadašnjeg komandanta rezervne jedinice MUP-a Hrvatske, stacionirano je u Pakračkoj Poljani i na Zagrebačkom Velesajmu i savjetnik u istom ministarstvu na 5 godina i 6 mjeseci zatvora. Osuđen je zbog toga što, kako se navodi, nije spriječio sebi podređene da vrše nezakonita hapšenja, zlostavljanja i ubijanja 31 civila dovedenih iz Zagreba, Kutine, Ribnjaka, Janje Lipe, Bujavice, Međurića, Zbjegovače i Pakračke Poljane, od kojih je 23 usmrćeno, a među ubijenima se navode imena Mihajla, Gordane i Aleksandre Zec. Iz činjeničnog opisa presude izostavljeno je 20 žrtava, za koje se nije moglo utvrditi ko ih je hapsio i likvidirao. Presudom iz februara 2017. godine Vrhovni sud Hrvatske je preinačio prvostepenu presudu tako što mu je povećao kaznu na 7 godina zatvora koju, umjesto u zatvorskoj ćeliji, povremeno, navodno izdržava u elitnoj banji Krapinske Toplice. Dana 6. decembra 2018. ljeta gospodnje, kada crkva po novom kalendaru praznuje svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca, svetu arhijerejsku liturgiju u rumunskoj katedralnoj crkvi u Đuli, Mađarska, povodom hramovne slave, služili su episkop Budimski i administrator Temišvarski, gospodin Lukijan, i episkop rumunske pravoslavne eparhije za Mađarsku, gospodin Siluan, u sasluženje brojnog sveštenstva rumunske i srpske crkve. Svetoj liturgiji prisustvovali su predstavnici rumunske nacionalne manjine u Mađarskoj i predstavnici gradskih vlasti Đule. Praznično slavlje uveličao i rumunski vizantijski hor Sveti Nikolaj iz Temišvara pjevanjem na rumunskom i srpskom jeziku. O životu Svetog Nikolaja i značaju praznika besjedio episkop Lukijan, koji se tom prilikom zahvalio episkopu Siluanu na gostoprimstvu i bratskoj ljubavi koji su životom u Mađarskoj dva naroda svjedoče. Poslije svete liturgije, učenici rumunske škole iz Đule izveli su prigodan program povodom praznika Svetog Nikolaja Mirlikijskog, recitujući i pjevajući svetitelju u čast. Kolo srpskih sestara parohije Paštrovske Sveta Jelena Štiljanović u subotu 8. decembra organizuje duhovno kulturno veče Samo nas ljubav može spasiti sa Ljiljanom Habjanović-Đurović. Ovo kulturno-edukativno druženje sa Ljiljanom, piscem poznatih romana u kojima se prepliću tema o vjeri i nevjeri, pobjedi dobra nad zlom i druge potresne i uzbudljive sage, održava se u okviru novog ciklusa predavanja i razgovora o vjeri u toku Božićnog posta. Duhovno-kulturno veče Samo nas ljubav može spasiti održat će se u modernom univerzitetskom centru zgradi Akademija znanja u Budvi sa početkom u 19:00. U susret prazniku roždestva Hristovog podgorička parohija Donja Gorica u subotu 8. decembra organizuje predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog, na temu Dijete, predvječni Bog. Predavanje će se održati u parohijskom domu u Donjoj Gorici sa početkom u 19:00. U čast jubileja 8 vjekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve 1219-2019 pod punim pokroviteljstvom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerzitetu u Beogradu domaćini od 10. do 14. decembra međunarodnog naučnog skupa posvećenog događaju samostalnosti i osmovjekovnom doprinosu Srpske pravoslavne crkve, istoriji, teologiji i kulturi srpskog naroda. U međunarodnoj naučnoj manifestaciji učestvuje više od 100 istaknutih inostranih i domaćih istraživača, čime se objavljuje nepodijeljena želja kolektivne naučne svijesti za aktualnim značenjima pravoslavnog hrišćanstva u srpskom kontekstu i šire od toga.
Vremenska prognoza.
Sutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, jutro uglavnom suvo, tokom dana povremeno kiša, pljuskovi na jugu i grmljavina, u višim planinskim predjelima na sjeveru i susnježice i snijeg. U kasnim popodnevnim satima susnježice i snijeg očekuju se i u nižim predjelima na sjeveru. Krajem dana i tokom noći postepen prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar južnog smjera mjestimično umjeren do pojačan u sjevernim predjelima i na primorju ponegdje i jak. U popodnevnim satima u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 9, najviša dnevna od 2 do 15 stepeni. U Podgorici sutra pretežno oblačno, tokom dana povremeno kiša, pljuskovi, moguće i grmljavina. Krajem dana ili tokom noći prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana i tokom noći sjeveroistočni umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha u glavnom gradu oko 7, najviša dnevna oko 9 stepeni. Slušali ste danas aktualno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Za vas su je pripremili Rade Dulović i Jovan Jovanović. Do narednog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktualno. Centralna informativna emisija.